Saluton! Nun vi audas la son materialon pretigitan alla libretto titolita Ciu vi audis che? Verkita de Kotalin Schmidelius. La libretto enhavas testoin pri dudekvin historietoi. La celo estas evoluigi kai controlli vian comprencapablon. Antau ol ec usi la materialon, bonvolu attenteme tralegi la antau parolon trovigiantan ia la comenzo della libretto. Tie vi trovas calcain consiloin, lau ciui vi povas efike cae successe usi tiunci instrumaterialon. Desiras al vi, cara auscultanto, bonan amuzigion cae sengenan comprenon. Via Kotalin Schmidelius.